mu Masaka nimbadde mpita ewa ewafaawe maya nenkubira ku bee wange ninga obudde bugenze ne banga kakyunadda ddi manyi abatali bazeeyi
kati buno buvunaanyizibwa
nakibuuza nnyo kakati ninga nja kudda nga bukyali naye kajambwe kankutte neŋŋamba owe wange nno kyaŋŋambye kyali bakituufu nenjagala okuddayo naye mbasinga okulumirirwa singa omusomo guno tegutambudde abamu kubo ndibuuza Sheikh Amin bwagenze nambuuza oli luddawa ngalowooza ani mpigi eddoboozi nno eryomwanguka nemugamba nti nyingidde ennateete
barakallahu fik
nolwekyavudde ku lw'e Masaka atajja e Kampala ataddeyo ku lw'e Masaka
ate nga wala
abazze ebiseera ebisinga ku lwammwe era kyetuba tubagamba nti buli mwalimu wammwe yenna gwemmanyi ti allah yamujjulula naffe singa allah aba atujjuludde timutwerabiranga mu dduwa nti ekyamazima twatuulanga mu maaso g'abawalimu bafaabo ne batusomesa siikagundi yannuŋgamya mu kino nali nkiraba bulala okusinga lwe tuneerabira ng'era bwe twatandika okwerabira baseeka baffe abaatukulembera barakallahu fikum
jazakum llahu khaira sheikh mu baganda baffe bano b'e Bulaaya eyo oba kilomitaazi meka naye bagoberera omusomo guno bagamba singa omuntu yaani omusiraamu alwala ng'ali mu koma tugende nti aliku okisijeni okumalira ddala ebbanga okumala emyezi ena mukaaga musanvu kumi mwaka mulamba abantu be ne batuuka n'okumuvaako nga bamulemereddwa obulabirizi nga tebakyabulina obulumi nga bungi ng'alabika nga embeera tekkakkana obulumi buli olukedde bulabika nga bweyongera abasawo bakkirizibwa bamukube akayiso eitha bamusirisa obulumi obwo bulekeraawo oba bamukube kayiso afe avuyewo kiki ekikkirizibwa kweru
naam barakallahu fikum su'alun wajihun ekibuuzo kiri wajihu ekigambo wajihu muli nkitegeera naye sikimanyi mu luganda naye kungulu kiraga nti ekibuuzo kirungi naam naye tusooke twebuuze ebyo mu nsi gyebiri basiraamu nga mmwe abawuliriza gyebiri
sheekhe
gyebiri ugambye gyebiri
gyebiri
okumanya nno gyebiri ne wano okuva edda nedda in the distant past era weebiri newakubadde tetukozesa mpiso tetukozesa mpeke ni abantu bakozesanga emiguwa
nebeetuga
olumu obulumi nga buli mu mubiri olala nga buli mu birowoozo oba olumu nga byegasse bibiri alina obulumi n'okukyankalana mu bwongo olumu nga buvudde ku buzibu obuli ku mubiri gwe n'agamba nze okuwangaala kanneetuge n'akwata omuguwa neyessa ku muti neyeetuga bajjajjaffe mu butaba nti baali basiraamu baalaba ng'ekyo ekikolwa kya kivve nnyo era mu kubonereza omufu ne basalawo nti tajja kuziikibwa ku bijja n'ekirala ateekeddwa okuwaanya okuwaawaanyulwamu kiki
kibooko
kifaalu kibooko ate ku mutiko olyetugidde wansi basima kinnya ne basala akaguwa ekyetere ne kigwa omwo oluvannyuma ne balyoka bakola ki baziikaawo era balina n'ekigamba tiwabaawo empewo embi ebeetutte omuntu oyo
ebuganda
abaganda era mu bimu bye bagamba tugenda kwabya lumbe nga lulinga olwabika bagamba nti ekisa ono kireme kudda ne bakanya kuzaabya nekikomawo bakanya kuzaabya nekikomawo kati kitegeeza niwe oba okitunuuliridde mu ango etali ya ddiini wabula mu buwangwa obuwangwa kiraga nti tekikkirizibwa oli ayinza okugamba nti kyetubuuza kirala tinawe oyanukudde kirala nedda gwe tonna kiraba yambalaga alubindi ezimbulukusa ojja kukiraba nti omusawo kati bye bakozesa eby'empeke n'empiso tebirina njawulo nabali okubanti betuganga kubanga Methodist zizalingawo kiteza nabo singa balina empiso ku mirembe egyo nga balina n'empeke gye baali badde bakozesa ne bakozesanga muki
muguwa
muguwa
oba obutwa
kakati okusookera ddala nge tuvuddeyo mubajjajjaffe ne mu nzikiriza etali ya musiraamu mukimanyi nti ne Roman Catholic Church newakubadde erina ebyayo ebibi nga Papa bwe yagambye nti mwe bakabona bange temugaananga kugatta bantu bakkula limu bantu bakkula ki
limu
era Uganda yakyesambaze n'amawanga amalala newakubadde nabo bwe batu bali mu bukyamu bwabwe naye nabo balaba nti ekikolwa kino si kituufu
si kya buntu
lwaki nsookedde eyo kulaga nti ne betulabanga abatali muka element ka kukiririza mu Allah nabo ekikolwa bakola ki
bakitamwa
bakikyawa tebakyagalira ddala olwobukyaffe abasiraamu ekirala kiki ekyalitumya omuntu yeetuge oba kiki ekyalitumya omuntu agambe nti munkuba akayiso oba munzije ku okisijeni oba mumpe empeke mfe kiki ekyalitumya omuntu okola ekyo ekimu ku byo kugwamu ssuubi eitha mu bulamu oboga nti eddagala mpeddemu essuubi terijja kulabika naye ekyamazima okugwamu essuubi mu kusaasira kwa Allah kikolwa kya bukaafu era sisuubirayo mumanyi mulungi ayinza kuwandika ku mazambi manene n'asuula muguluka ezzambi ery'okutuka essuubi mu kusaasira kwa Allah losing hope in the mercy of Allah oba kukata tama katika rahma za Mwenyezi Mungu sisuubirayo nga muntu muyivu bulungi ayinza kuwandika ku magzambi manene ekyo n'atakiwandikako mu suratul hijr nkyali kukigamba nti kituma abantu okukola ekyo kugwamu ssuubi suratul hijr Allah yagamba waman yaqnut min rahmatillah suratu yusuf aya 87 wala tayasu min rawhillah temugwangamu ssuubi mu kusaasira kwa Allah innahu la yayasu min rawhillah mazima teri aggwamu ssuubi mu kusaasira kwa Allah illa alqaum alkafirun kujaka abantu abakaafu kati naawe oba oluzinze hope ate nga kitendo kyabaki kyabakaafiri ekirala nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Anas ibn Malik ni sahih al-Bukhari ni sahih al-Muslim la yatamannayanna teyegombanga ahadukum al-mauta omumumwe teyegombanga okola ki
kufa
lidhurrin aswabahu olw'obuzibu obwa bumutuuseeko kano oyo omulwadde tebuba buzibu yeyawulamu nti okujjako obulwadde nga obuzibu nga bwa bulwadde nedda timwegombanga kufa olw'obuzibu obwa bukutuuseeko nabbi n'agamba nti fa in kana labudda fa'ilan sallallahu alaihi wasallam oli bw'abanga awulira ddala ayagadde ekyokwegomba okufa falyaqul ayogerenga bigambo bino allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li ay allah mpa obulamu ebbanga obulamu lye bumalanga bwe bulungi gyendi watawafani idha kanat alwafaatu khayran li onzite onzije mu nsi wekibanga okufa kwe kusingako obulungi kati bwe kibanga n'okwegomba obwegombi okukola ki
kufa
okufa tekikkiriziddwa ate olwo obuti okwetta okwegomba obwegombi eyo deduction empunzika eyo y'abayivu ngere batera okugamba olaba Allah akugambye obuteekaanya mukadde wo ate olwo obuti emukuba emiggo
okumuvuma
kibula ti waliyo hadisi etugaana kuba bakadde naye tujje tujulize tugaana obubakuba kugamba nti olaba ogamba obugaki okwekaanya obwekanya kigaaniddwa olwo obuti omukwatira omuggo kale kino tugamba olaba okwegomba obwegombi okufa naye nga tolina kubuli okutekwetta kigaaniddwa ate olwo obuti okwettira ddala era kyekiringa okutemerera omuntu obwenzi allah byaga nti inna alladhina yuhibuna an tashia alfahisha fi lladhina amanu mazima abo abaagala ekintu ekikyamu ngaekyo okutemerera munnoobwezi okusaasaaniramu mu bantu Allah yabarabura ila manyo baga amirati olaba ayagadde obwagazi ekikolwa ekikyamu ekyo kisaasaane ku muntu nga takyogedde takitambuzza naye wakufuna ekibonerezo ekiruma ate olwobutya kisaasaaniriza ddala kivaayo bulungi kakati tukyali ku nsonga eno ebaawo etya ebaawo ng'olumu ono yennyini omulwadde yagambye tibannange nze sente zimbuzi oba abantu be nga bwe bagambye sente zituweddeko mumugye ku okisijeni oba afe akole ki
afe
ate olulala abasawo bennyini tebabagamba wabula bombo mu kuteebereza kwabwe batunulamu ne bagamba nti omuntu ono ne bwe tukola tutya tagenda kukola ki
tacyadda
era waliwo omulwadde yasalwa olubuto agenda okubikulwa bwati mu lubuto munanga muvundu kibumba kivundu kataago kavundu bazzaako buzza kati nibatandika kumuwa mpeke ezitawunya bulwadde obwo kuba tebaazirina wabula feinikira era oluvannyuma n'akola ki kati waliwo abasawo kennyini bo lwe bakisalawo nibagamba ono tumuleke afe naye omuleka okufa waliwo lwe bakizimbira ku bulumi obungi bwalimu ate waliwo lwebakizimbira okugamba nti tetulina kyakukola naye ogaa tetulina kyakukola abo babasibe bamuse kiweddeyo bulungi ate waliwo n'omulwadde kennyini lwe bamukozesa ebbaluwa mu buwandiike nti wandiika wano nti okusinziira ku bulumi obukuluma tokyabugumira ffe tukuwa empeke oba tukuba akayiso ove mu nsi naye era bw'olongoosebwa n'omala kuwandiika oba omuntu wo kuba baba bakimanyi nti bw'ofiirayo nga tiwawandiika oba omuntu wo oli asobola okukuvunaana nti wassa omuntu wange kuba buli agenda ku kulongoosebwa ekyamazima kimu ku bibiri asobola okuwona oba asobola okukola ki kati ensonga enkulu bweti sooka owandiike nti okkiriza oba omuntu waawandiike tiakkiriza era nze nalina maama wange omuto yaga nti nze waffe buli famiry mu famiry gwe balongoosa afa bufi nze mundeke mukole eki
mundeke
kati ono agambye nti nzikiriza munnongoose talina njawulo noono agambye nti sorry agambye nti nzikiriza munnongoose abamu nessuubi nti ajja kuwona oba ajja kufa ensonga lwaki bamuwandiisa noono ku lulwo asazeewo nti nsazeewo nfe mumpa akayiso oba mumpe empeke oba eddagala lyonna bamugamba wandiika nti okoze eki okkiriza n'awandiika abamu abasawo bamugamba akayiso kennyini gwogenda okkeekuba oba empeke ezo kennyini ziizo gwogenda ozikwata ozimire ffe tetugenda kukola ki
yazikuwa
ffe tukuwadde lukusanga bw'osabye babaamu ako akatiririra bwe zigwata ozeeteeke mu kamwa oba akayiso keekube n'akawata akayiso nassa ku musuwa dakiika emu ng'akoze eki ng'afudde era enkola eno amawanga mangi gaagitongoza bw'ogenda mu amerika mulimu status ezimu ezakikkiriza endala zakigaana yali muntu mulwadde n'atwala omusango mu kooti mu status ezimu eya supreme court neeramula nti omuntu alina right to life and death dembe ly'okusalawo nti abe mulamu oba abe mufu status ezimu nezimukkiriza omuntu oyo okusalawo bw'asalawo okufa afe bw'asalawo okusigala nga mulamu asigale nga muki naye ekyamazima bw'otunuulira amawanga agaali gakkiriza enkola eyo wallahi tukyebaliza Allah ti amasiraamu kumpi 98 oba 9 ku 10 gaagaana enkola eyo olaba ne Lebanon yakigaana so nga Lebanon erimu abanaswara bangi so nga ggwanga parabu kitegerekese bulungi baakigaana kubanga kuba kukola ki kuba kwetta ate wani waffe Uganda teri teeka likigaana yadde likikkiriza tebalikolanga era we lwalivaayo memba wa palamenti n'agamba abange ensonga eno lwaki enkulu bweti tetugyogeraku nja kulaba nga bagitadde mu palamenti agega man made laws mateka agakoledwa abantu songa eliya Allah lyavadda ngaligana okwetusako kufa olwobuzibu obukoze eki obukutuseko ono omusawo amugambye nti sinze ngendo kukuba akaiso era sinze ngendo kunywesa eddagala naye n'abimuwa n'amuwa akaiso mu busiraamu era abanga yamuse abanga yakoze eki kuba musiraamu yenna ayamba kukutta yadde ne bwe kuba kusonga musonzi bagoba omuntu baagala kumutanoga nti ayisaawo naye Allah agenda kwokya omuliro ng'oli kennyini kattira akoze eki asse nokyona agambye nti azi namuwadde buwimpi kaiso neyeekuba oba empeke n'azimira tugamba nti naye aba akoze eki kati bw'anaaba muntu n'agamba nti wange nyagalonzigyeko obulago obulamu mpulira bundi bubi namugamba sijja kikola wabula akasoka ako era obanga akoze eki obanga gwe kennyini asse n'olwekyo eshariya yaffe tekola ki tekkiriza nabbi yatugaa la yatamannayanna ahadukum omu mumwe teyeegombanga almauta okufa bidhurrin nazala bihi olwaka obuzibu obuba bumutuuseeko wabula osoma busomiddwa n'oteeka essuubi mu Allah n'obwesigwa tai Allah obulamu bwe bubanga bwe bulungi gyendi bumpe okufa bwe kubanga kwe kulungi gyendi nzita ne Allah kyeyagamba nti wala taktulu anfusakum temwettanga ge makulu agasookerwako ogate mwettanga yali ategeeza makulu agasookerwako primary meaning nti gwe kennyini temwettanga amakulu agaddako temwettanga mwe abantu ono nattooli agaba secondary oba maana thanawi naye agasookerwako temwettanga Allah yassaako ekigamba inna allaha kana bikum rahima kubanga kuva dda Allah musaasizi gye muli Allah kiteekako nti temwettanga kubanga kuva dda musaasizi gye muli aba alina meseji gyatuwa tigwayagala okwetta olw'obuzibu olowooza yakutonda taba na kisa gy'oli kubanga Allah asaasira nnyo ebitonde bye n'okusinga abantu basaasira abaana baabwe oba bazadde baabwe n'okusinga n'ebisolo oba ebinyonyi ebisaasira ebyana byabyo oba bimaama byabyo Allah eyatutonda bw'olaba asazeewo nti gwegenda jahannamu manya nti omunyiiziza nnyo 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 ninga Allah kuva dda musaasizi gye tuli kitegeeza obulumi obuli kwona omuntu Allah yaba amubutuusizzaako ate ekyo mukisa omulungi Allah ayinza okuba n'ebigendererwa bingi ti bw'obanga tobadde mukkiriza mu bulumi obwo oyinza okukola ki okwetereerezaamu n'okkiriza Allah oba bw'oba obadde ng'oli mukkiriza oyinza okuba nga waliwo ebyonoono by'obadde tonneenenya ninga ate Allah akwagaliza jjana kati n'akubonerereza wano ku nsi n'obulwadde obwo nga bwakusangulako ebibi kuba hadisi mugimanyi teri buzibu obutuuka ku mukkiriza ne bwe buba bulwadde nga butono butyo butya hadithi albara ibuni azib muwajja mutabarani yagamba nti yadde ne bwe kuba kwenyeenya kwa liiso ne bagamba nti okwenyeenya kw'eriiso bwuba bulwadde wabula sikulanga mugenyi ng'abaganda bwe babiwanuuza ne bwe kuba kwenyeenya kwa liiso era Allah wabaawo ebibi byakujjako nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam inna albalaa mazmirizibu biiza okwesiba ku muntu hatta yamshi ala alard natuka n'okutambula wano ku nsi walaisa alaihi khati'a eri Allah nga talina kyonoono kati Allah ayinza okukulekera obulwadde obwo ntuga ti Allah muddu we ng'amunyize nnyo bw'oba mukkiriza nga waliwo ebyonoono byakyakujjako olwa balaaya eyo gyakutuusizzaako kitegerekese bulungi nokyo Allah ogamba temwettanga kuva dda musaasizi gye muli yeyatuwa message timwabagamba nti oli bwafa olwo anaaba awonye obuzibu mulowooza mwesaasira oba musaasira bannamme okusinga nze n'ekirala ni yakugamba nti obulumi bw'olina bw'ofa ng'olwo buba bukomye hadisi weeri man katala nafsahu bishai yenna eyettisa ekintu kyonna udhiba bihi fi naari jahannam kyagenda okubonerezebwa nakyo mu lunaku lw'ekiyama oba mu muliro bw'oba wetisiza kaiso Allah ajja kusuula mu muliro era ng'akaiso ke kakkuba bw'oba wetisiza butwa Allah ajja kusuula mu muliro ng'era obutwa bukuweebwa obukatankira n'ekirala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam innama staraha mazima abaawo mudde man ghufira lahu yaba afudde n'aba nga asonyiddwa kati gwaga nti obulumi bumpitiriddeko munkuba akaiso mfe mpumule
wallahi yinzo genda mu jahannam no ne wejjusa singa nasigaza obulamu obulumi buno bwe nakola ki njagala ensonga eno gisaako nyose kuba nafe ba bulaaya amawanga nga Switzerland amawanga nga Canada amawanga nga mangi mu bulaaya gakkiriza enkola eno ey'okwetta era bagenda nnyo Netherlands okuva mu mawanga agamu aga bulaaya kubanga ye enkola eno eri common nnyo bafiireeyo ne innama staraha abaawummudde obulamu buno obw'ensi mangufira lahu yabaafudde Allah n'akola ki n'amusonyiwa naye bwona agamba nti bwe naafa olwo nga mpummula abantu balowooza nti okufa olw'okuba naddala nabbi bwe yakuyita sallallahu alaihi wasallam yayita okwebaka yakuyita muganda w'okufa nooza omuntu n'alowooza nti nga bwe neebaka kuba omuntu omusujja bwe gumuluma ennyo oba alina kiwundu aga wayi kanneebake obulumi mpulira bungi abantu balowooza nti nga bwe weebaka n'osigala nga tokyawulira bulumi bwe webaka osigala okyawulira obulumi kati ne bakiwunzika nti ate olwo nga weebakidde ddala kwebakira ddala nga kwe bayita okuki okufa kitegeeza nja kuba sikyawulira bulumi ekigambo ekyo kikyamu era abo abatera okukola ekyo n'okwetuga baba kibakkiririza mu bulamu bwa luvannyuma lwa kufa kuba singa obukkiririzaamu waali sisa obulumi bw'amazambi n'ezambi lino lyosembyeyo okukola bw'ogenda okusinkana nago Allah tabaraka wataala era bano abatera okufa ne tuwandika RRIP rest in peace ebyo si byaffe bya busiraamu ng'ate olumu tubigamba n'abatali basiraamu kale singa kijira mu ngeri ya dduwa tekyali badde kibi naye tekijira mu ngeri ya dduwa wabula kiva kuba ku ripootinga ebiseera ebisinga tiwaayiwummula mirembe era bangi afa ng'abadde n'obulumi bw'amaanyi munaye katonda yamuwummuza yakuwummuza nga tiwakkiriza Allah yakuwummuza ekyamazima si butakkiriza Allah kuka niye wamukkiriza naye ng'okyayina amazambi n'olwekyo oba towummudde oba ogenda mu kubonaabona nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam okwegomba okufa tugambye nti atuula obutya okwettira ddala olutabaalo lwaliwo mu busiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali komanda waayo n'alondobamu omu ku batabaazi be n'agamba nti ono wa mu muliro naye omusajja n'atabaala n'atta n'alwana n'akola ki nabbi ng'akyakiriko nti omusajja wa mu ki wa mu muliro kitegerekese bulungi bagenda amawulire ne gatuuka ku basahaba nti omusajja akasaali kamukutte mu kifuba amakulu nga balabira ddala nti afudde nga shahidi naye yali tannafa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'addamu n'akigamba nti wa mu muliro enkomerero amawulire ne gajja nti olw'obulumi obungi bwe yabadde nabwo akasaali takyakasikayo nga bwe mukamanyi yakeebulizaamu nabbi naga nti allahu akbar ashhadu anni rasulullah era baga nti takbiri eyo yantalo simanyi yabatabuliigi kujyawo ngaoga nti ne nabbi yali mutabuliigi ate nga naffe bwe tugamba yaga nti allahu akbar naye eno simanyi eyayidi allahu akbar allahu akbar tetulina mbojjanyi nayo neffe bwe tugireetera waba wasaana yagamba nti allahu akbar ashhadu nkakasa anni rasulullah tindi mubaka wa allah lwaki kubanga eggulire lyampeereddwa buweebwa nga malayika yerimpa okuva eri allah n'ebyembadde ndaba ng'omusajja atabaala anoga ensingo z'abalabe kimanyi ti muhadisi eyo mulimu ekigamba nti basahaba bayingiramu n'akantu abamu bayingiramu n'akantu mu mitima amakulu akayinza okuleeta akatoma mu bigambo bya nabbi oba shakka nga balaba omusajja atabaala naye nabbi agambibwa muliro sallallahu alaihi wasallam yasanyuka n'aga nti ashhadu anni rasulullah nkakasa nti ni muki mubaka wa allah salawaatu rabbi wasalaamuhu alaihi mukiwulidde ekyo eyo hadithi ya abu huraira eri mu bukhari era ntuufu n'olwekyo obusiraamu tebutukkiriza n'akatono kwetta lidhurrin nazala bika olw'obuzibu obwa bukoze eki era bano ba medical doctors bagezaakeo ekigambo ekyo ekya suicide okiwa amakulu agatavuga bubi tigundi yasazeewo neyetta ngera bomulira enjogera z'abantu batya n'ekigambo kufa bagamba gundi sinanyi yabuse gundi n'abazungu bwe bati gundi yabuzeewo is passed away is breathed his last yasize omukko muvanyuma lost his ghost nti yaluzinze omuzimu gwe gwagenze nga batya okwogera ekigambo nti died yakoze eki
yafudde
eyo kinaya euphemism aganda akiyita kugereesa tyakozesa njogera egereesa okwewala kiri ekiki
kinene
ekinene kakati ne kino mukimanyi nti bakiyita okufa okwekisa death of mercy maut rahma abazungu ba medical doctors kati bakiyita okufa okwekisa ninga ekyamazima okokuba kufa kwakisa oba okutta okwekisa kyo ntusaze tumukuba akaiso lwakisa ekitukutte nti aliki
ali bubi
naye wallahi law kana dhaka rajul yarja ila hadhi lhayati lmaddiya sima omuntu ono yali akomawo mulamu bwaffe buno obwomubiri n'atubuulira byasanze eri nga yesse ndoza tiwaali baddewo muntu yenna akola ki yetta njagala okubagamba nti eyo namula y'abayivu ku nsonga eyo kibuuzo ekitubuuziddwa era teweegombanga kufa olw'obuzibu obukoze eki
obukoseeko
munsonyiwa olw'abaganda baffe abakibuuziza nti mawanga gye bali kiri common kiri ki kiri common waliwo omwana yali namulangira mu ggwanga erya saudiya sorry mu ggwanga erya UAE United Arab Emirates yali amaze emyaka 28 ng'ali mu koma niye abasawo ne bagamba nange muntu nga aluddewo mukkirize tumuggyeko ebimuliko agende si babalangira balina sente nyingi bwe zityo ne basalawo ne bamuggyako ki okisijeni oba ebyuma ebyali bimuliikiriza kwakkana nga afudde obulangira kirala neirimu kiki kirala singa baali abalangira balina irimu baali badde bamanya nti aa kuno kutta muki muntu ate tebatera nnyo kwebuuza bannabyabufuzi mawanga g'abawarabu naddala abalangira tebatera nnyo kwebuuza kuba seeka beemalirira era n'ovaayo seeka ate n'akivumirira kijja kubanga bw'onaakwata akasindaalo n'ovumirira obwamalaayo obuli mu emireeti ye Dubai oba ojja kkigwako n'ovumirira obwamalaayo kati nasomye nga bataddeyo ne amasogolero g'omwenge kokkiriza kokwata khutuba n'okisoma bonno bakuwa nabuwe khutuba eva ministry ya Islamic Affairs gyogenda okusoma agisomye wano n'eri gyasoma n'oli gyasoma gula wano Uganda tukyalinamu akalembereza naliko yo lumu mu emirati era ya Abu Dhabi mu kitundu bakiyita Laini na Uganda basomerangawo nnyo abapakistani n'abayindi n'ababangladeshi n'abaki n'abafilipayini ne beekalakasa babatikkirawo ku nnyonyi lwaki eggwanga bali conservative bakwata obuyinza tebaagalayo kalala konna mwana wattu mukunyigiriza basinga n'abamu ku bakulembeze ba afirika atlist abakulembeze ba afirika bambagantu oyagala kwekalakasa genda osaba olukusa ku polisi naye eri terina kusaba lukusa nga weekalakasa otya balinga abalina omusaayi ogwa green amakulu abatalinga bantu bannaffe ooluganda lwabwe bamutta tugambye obulangira kirala ne ilmu kirala barakallahu fiku
shekhe ono muganda waffe era alimu Emirates e Dubai bamuyita Mahdi Musa agamba nti kimanyiddwa nti omusajja omusiraamu takkirizibwa kususa ngoye ze bukongovule naye waliwo baganda baffe ennaku zino abambala empale nga ziriko lasitika wansi lasitika ezo nga za bisweta nga singa abazza okusaala asika empale eyo nedda waggulu ekisweta kino nekyambuka waggulu w'obukongovule bw'amaliriza okusaala n'atambula nga empale kawansi n'ekisweta ekyo nga kibika obukongovule empale ezo omusiraamu infakti ya jikubye ekifaananyi n'agiteekako nti efaanana bw'eti, empale ezo ziramulwa zitya? Bw'ayingira wali agisika n'ekunukkira waggulu bw'eti, bw'amaliriza okusaala nedda mu mbeera yaayo eya bulijjo, empale ezo ziramulwa zitya sheikh?
Na barakallahu fikum. Olugoye okukka wansi w'obukongovule n'otafuna musango, omusingi kwe kizimbibwa nti nga luseeyo nga togenderedde, nga tokoze eki?
Togenderedde.
Nga tukizimbira ku hadithi ya Abubakar yagamba, inna ahada shiqqai izari yastarkhi, nze sayidi emu ey'enkutu yange yeesika. Sheikh Hassan Karuma akinyonyolera ddala nti yo kennyini ye yeesika, ate nga kye kituufu muba mu Luwarabu ekiba kiyita fi'il lazim oba transitive verb. Yeesika, sorry, intransitive verb, simpi njisika nenjisawasi, yo kennyini yeesise, kitegeeza yeesise ng'evaawa
wagoro.
Fataahaduhu, naye ne mba mwegendereza nnyo nenjegendereza, amakulu nenjizaayo waggulu. Kati ogwo gwe musingi oguga nti olugoye lwonna olusuka obukongovule n'otavunaanwa nga lwesise lwokka, nga ddo lwa waggulu, nga bw'onaazinga enkutu mu kiwato yo kennyini neeba nga yetaggulula nga tomanyi oba nga togenderedde. Nga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayambala enkutu nga enjuba n'omwezi biyisiŋŋanye, ajja okusaala eswala y'enjuba n'omwezi n'awalula ku nkutu, tetukitwala nti yakigenderera. Nga Umar radiyallahu anhu bwe yawulira okwazi n'okusooka mu busiraamu nga sahaba Abdullah ibn Zaidi akwazinye, nga ne Umar naye Allah yakumuloosezza entiisa ennyingi, n'ajja ku muzikiti ng'adduka, ate nga ne sharia tetukkiriza kudduka, yali mbeera ya ntiisa, n'ajja ng'awalula olugoye lwe enkutu ye. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bwemutudde awo, waliwo yali afudde ng'alina ennusu oba ebbanja naye ng'asibiddwa ku mulyango gw'ejjana okuyingira. Nabbi kwe kubuuza sallallahu alayhi wa sallam abaaliwo, ani muganda wa fulani? Bonna ne basirika, mpaka sahaba eyali amanyi muganda we ng'amuliraanye n'aga nti y'ono ya Rasulallah. Nabbi namuga, lwaki mbuuzza emirundi esatu nga tonnyanukula? Sahaba n'asituka okujja eri nabbi ng'awalula enkutu ye. Katulabanga embeera zonna za ntiisa za butagenderera, naye ono ye kyaba akoze aba akikoze mu bugenderero. Mwana watu okimuuziza, ngenze ne mbuuza we wange, waali waliwo empale gye ŋŋenderamu e Masaka? Ekyange nakyo kiraba, kiba kyetaaga kibenga kino kyange, nga bwe kiva waggulu tekisukka buki,
tekikka
wansi wa bukongovule. Naye bw'onaakigula nga kikka wansi w'obukongovule, bugojja kisikako, bwe kinadda wansi gojja okuba ogenderedde okizaayo. Ne bwe kiraba nti essaawa eyo togenderedde nti kiddewo, naye nekya embeera gye wakitungamu, naye wali okimanyi nti kijja kukka wansi, ojja kuba ogenderedde. Nekyo baganda bafe okwekumira ku safe side. Bwobanga oyagadde oggula olugoye nga lulina kalasitika olukwata wansi awo, bw'oba lwosazeewo okwambala, si bwe guli, gezaako okulaba nti luba waggulu. Kerunesika ng'omaze okuwulira bino, ojja kubozeza musango. Ate ne bw'onaaba tonnabiwulira, naawe omuli okifiiringa, oba olina omutima ogutaagala kwambala ng'oisuka bukongovule, era n'ekyo toyinza kukola ki? Toyinza kukikola. Ate n'ekirala, twewala obuwale obwo obumiima, waliwo ababwambala nga bubamiima, nga tataddeeko kanzu nga nze gye nkoze eki? Nga muganda waffe oyo bw'omugeraageranya n'abawala abambala ezibamiima, obula kugamba nti singa ono yali muwala yali ambadde ezimumiima n'assaamu n'akasipi mu kiwato. Kuba olaba baganda be akasaati kamukwatira ddala we kati, ng'olaba yatwala ne ku kyalaani ne bayisaamu buno mu mbirizi muno, olugoye lwongere eddala okukola ki?
Okumumiima.
Okumumiima obutuuliro n'abanga enswa eyingira enki enkata. Kakati lwaki twogera ku bakyala nti mubumu ku bulombolombo bw'engoye zaabwe kwe kuba nti terumumiima, teruba lufunda, ate gwe n'olowooza nti omusajja kitukwogereko? Olina kwambala lugoye ng'oluyingiramu buyingizi nga lusoggo, naye oga nti lulaga obutuuliro, lulaga amabeere, tekiri ku bakyala bokka nti kikigaanibwa, yali ne kuffe abaki? Abasajja. Era nakibagamba nti kamisi gye tuyita kamisi kanzu, kati nga n'essaawa eno abawarabu essaati bagiyita kamisi kasir, kikanzu ennyimpi. Eyo gye bayita essaati lwali lugoye muntani kwa yobutonde ngabu rukira ddala wansi ni abantu bagenda balusalako ni bagenda ngabalusalako kakananga lwambuse waguru yesati jyo yambadde ninga mukusoka yali nchi
bambu
yali kanzu nirusukira odala banabambala kusimanyi kundisho bazitani
kundisho nabasajja bazambala nenna kuzino
era botula mutakiso yonakutula maso sala magezi obuzebuze okulaba nti omudda mu maso niyo ganti alhamdulillah tudde walungi mujja kyejjusa kuki
kiyama
na barakallahu fiku nuzi kyempala ekyo mukitegedde bulungi na
muganda wafona abuuza nti mukadde wange yafa saamulabako nali muto nagenda okula nga yafa dda saamutegeera bwafaanana ninaye engeri yonna yonna yawmal qiyama nga Allah agatta wakati waffe naye nendabako ku feesi ye nga bwe yali afaanana kuba ye teyali musiraamu ate nze ndi musiraamu yinza okubanga ngenze mujjana ate nga ye ali eri ninawo chansi yonna yonna eyinza okumulabako ndabe feesi ye bwe yali efaanana
na tebe irimu yakwejalabyo eyo basiraamu kale omwana engeri gyayagala ennyo mukadde we yali badde ayagala alabe bwafaanana ninjagala obbagamba nti Allah bwe yali ayogera ku bagenda okulabagana ku lunaku olw'ekiyama yagaa nti wallahina amanu naabo abakkiriza Allah wattabaatihum dhurriyatuhum bi iman n'ezzadde lyabwe neribagoberera mu kukkiriza abazadde bakkiriza maama ne taata n'abaana nabo baki bakkiriza
alhaqna
bihim dhurriyatahum tugenda basisinkanya ezzadde lyabwe taata ne maama basisinkane ni Allah setinze condition nti wallahina amanu abo abakkiriza teyakitabu ti nti abo abaazaala abakkiriza oba obo abaazaalibwa nga bakkiriza neyagamba abo abakkiriza bwakimazi wattabaatihum dhurriyatuhum n'ezzadde neribagoberera mu bukkiriza alhaqna bihim dhurriyatahum tugenda basisinkanya ezzadde lyabwe suratu tur aya yakubiri Allah agamba wama alatinahum min amalihim min shay tetugenda kendeeza ku mirimu gyabwe manya Allah kyeyali ategeeza nti tagenda kendeeza ku mirimu gyabwe kankibafafanuliwe bulungi nti omuzadde ayinza okubanga ejjana Allah gyamuwadde yawaggulu yaki
yawaggulu
ng'ate omwana Allah gyeyamuwa yawansi oba omwana Allah gyeyamuwa
nga yawaggulu
ng'omuzadde gyeyamuwa yawansi Allah olw'okugatta wakati w'omwana ne taata agenda kusitula omwana oba asitule taata amugatte naani
n'omwana
n'omwana we kibe kyaluberera oba kulabagana ddeyo bamanyi bakyawukanamu saagala kigendamu naye tutwale ekigamba nti ajja kukola ki
kumulabako
ajja kgenda amulabeko naye nga bonna baki
bakkiriza
kati Allah kyaga nti tugenda kukendeeza mu mirimu gyabwe amakulu ge banajja wansi asinkana ali waggulu oli ali waggulu tagenda kukendeezebwa ku mpeera ya mirimu gye tyanga bwe tuleese omwana abadde alina alya obukoko obusatu kati akamu omwana yagenda okukola ki
kalya
by'obadde ofuna mu bujjuvu era ogenda kusigala ng'obifuna n'omwana wo nawye ng'akola ki
ng'abifuna
wabula endabagana entono eyinza okubaawo ng'ate si wakati w'abazadde nabaana wabula wakati w'abaabuza n'abaabuziwa ejja kuba yakuwanyisiganya bigambo ebyokya sagala gigenda mu nnyeeyo oli agamba kiwan in kitta la turdin wabulayo katono ombuzi aliba amulaba ng'era ayogera naye naye enjogera eyo ya mirembe nedda era Allah tagenda kwogera n'abakafiri naye ayoga agenda baga ikhsa'u fiha mubunire mu muliro
wala tukallimu
kip mam wala tukallimun timutawana kwogera nange naye abamanyi baga nti awo Allah aliba tayogedde nabo aliba ayogedde nabo naye enjogera ya mirembe eyo era nga bwogamu sigenda kuddayo kwogera naawe paka Allah lwalinzija munsi naye ade bw'omusanga ng'alemedde mukuviira ogande omusajja yagamba tajja kwogera nange ate kati lwaki ayogedde nange, kati Allah tagenda kwogera nabo olwogero olw'ekisa. Era bali Allah baga nti wala yanduru ilaihim, tagenda nabatunulako, kitegeeza waliwo Allah ebitonde byagenda okubanga tabiraba olwokuba agambe tagenda batunulako, tagenda batunuzaako liiso lya kisa. Kati ng'essaawa eno lye mutunuuliza omuwalimu wammwe newakubadde agamu galabika ng'amakambwe, Allah tagenda kuba ko n'abantu batagenda kutunulako ng'oyo asusa engoye z'obukongovule ng'akitaddemu amalala, naye lwali lutunula lwaki? Lwakisa. Koze ekibuzo kibadde kyaki?
Kibadde kyakulaba ku bakadde, omukadde kubanga yakwata mulabyeko nako.
Bw'abanga omukadde yakubuza wajja kubaawo okuwanyisiganya ebigambo, naye nga tetutunuulidde nti lwakuba mukadde wo, wabula ne bw'anaabanga si mukadde wo naye nga muntu mulala yenna, wajja kubaawo okuwanyisiganya ebigambo, naye mu ngeri yaki? Si yakisa eneeyogeddwako nti n'alaba ku mukadde wange, oba oliawo n'omulaba, nakyo kiri possible. Era bamanyi bakyogera nga kubaraohum bano abaali bakama babali abakaafu bano bajunia babalumiriza, kisoboka okuba nti bajja kuba baali balabagana n'omukkiriza yenna nga wawubisibwa wubisibwa, omuntu nga simukkiriza ojja mulumiriza tioyo wabulayo katono okole ki? Ombuze. Anaamutegeera atya mwatulire nga tamulabi? Ajja kuba amulabi, bw'aba kitaawe yamubuza era ajja kuba amulaba, kubanga tolinawo ngeri gy'ogenda mwatulira nga tokoze eki? Naye olutali lulaba lwaki?
Yemahakun
mulungi
aa min alkufar yadhakun.
Naam, muli Ibn Abbas radiyallahu anhu bwe yasoma bwe yavunula aya Allah agamba والذين آمنوا أبكر إذا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الزدر يا أبني ربا قبير رمو بكر إذا الحقنا بهم ذريتهم تجمع سنكان يعني الزدر يا أبني ابن عباس يا قامة المؤمنون مريد أمشي
أمكر إذا
يلحق به ذريته الزدر يجينا كم قتي وكوي ليقر الله به عينه الله تبينك زي eriisolye wa in kana dunahu min al'amal, nibekibanga emirimu ono giyakola gyali mitono kwoli agenda okusisinkanwa naye. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yagamba nti riwaya eyo ntuufu kuva ku Ibn Abbas radiyallahu anhu nga bwe kiri mu asilsila asahiha. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi mu kitabu ki Hadi al-Arwah ila biladi al-atrah, Hadi al-Arwah ila biladi al-atrahi, kitabu ekyo nakisoma nganga kinyumira kina alhamdulillah ku maktaba shamila. Yagamba idha dakhala arrajulu aljanna, omuntu bwaliyingira mu janna saala an abawaihi, agenda kubuuza bakadde, agenda kubuuza ki? Bakadde
be
wa zawjatihi, ni mukyala we wa waladihi n'abaana be. Fayuqalu, agambibwe innahum lam yablughu darajatak, boobuza tebatuuka mu ddaala lyo au amalaka, wa mirimu gye wakola. Fayaqulu ya rab, agambe nti katonda wange makulu mu kwegomba. Fayu'mar bil ilhaq bihim, Allah atuwe oda bakole ki? Basisinkane. Thumma tala, yamala nasoma aya egamba nti walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman
alhaqna bihim dhurriyyatuhum.
Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid kusunga ya gamba wa alami kimanye we yali abuze yali mukyala anna al-ayat al-warida fi su'al, aya zimu kibuze ekyo wali mukyala yajibuza ako nga yaga nti nga yali ekwata kuba mibokka walladhina amanu ba mwanu kwe mwanga nti akizingira mu nabakazi nabakyala. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid aga kimanye nti aya eyo gyosomye eze mu kibuzo la yuqsadu biha al-abduna al-um, tegenderwa mu taata ti mama nga talimu, wainnama yuqsadu biha, ulira bulungi, egendererwamu kullu alladhina amanu, abo bonna abakola ki?
Abakkiriza.
Tagambye nti abo bonna abazaala, wabula abaki?
Abakkiriza
min dhukurin wa inathin, mubobulenzi n'abobuwala wakalimatu ladhina n'ekigambo aladhina ekikubuzaabuziza nti kikwata kubasajja bokka yadikhulu fiha alaba'u wal ummahat kiyingiramu bataata ne bamaama kibudeyo bulungi n'olwekyo oyo kye yeegomba tekijja kubaawo ekijja kubaawo kubanga Allah watu bwagaye nti abo abakkiriza in this case maama ogwo oyogerako teyakkiriza Allah n'agamba nti ezzadde lyabwe ne libagoberera mu bukkiriza lye ezzadde lyakkiriza nyakalombolombo akasoose tikatuukiridde tojja mulabako era kyemuva mulaba tekimu ku birungi by'obukkiriza kwe kusisinkana ku bakadde bo ate ng'omuntu ayagala omwana ng'ayagala ow'oluganda lwe afe waffe kyaguddewo batubikidde omwana waffe w'obuwala faba muzzukulu netumulina nga tetumulaba netumuzirina nga tetumulaba balina amasimu nebagajjako tutandika okulowooza oba baamusse busi nga batidde ntunaalaba ebiwundu oba engeri gye baamubuza bubuza balowooza tujja bba kuba emiggo entaano yabadde esimiddwa nebadde ndi ku gataliiko nfuufu nga basimbyemu ekitooke agataliiko nfuufu bamwagalabye gaabadde waffe nga basimbyemu ekitooke era era waleero ekimu ku bikulu ebibadde bintwala Masaka kukikuulamu ngende nkikuulemu badde njagala kuviiramu bukulula ngende nkikuulemu nkuba nga etonnya neŋŋamba bwe ntuuka mu nnyendo budde bubadde bukyali ngenda genda nkikuulemu era enkuba ebadde ekola ki etonnya kati oli bwagamba nti nze ndi wa mulimbo tulaba nga aba yeewonyeza bingi ekitooke kisomeeko ku baganda lwaki basimba ekitooke mu ntaana bwe bataziise muntu ojja kulaba nga bintu piwale bya culture tebirina kakwate konna na ddiini era insha allah tujja kikuulamu fadal ekisembayo
naam ono omuganda wafumanyinaffe asinzidde awo kyengera agambye nti alhamdulillah nze nasiramuka bakadde bange webali balamu nafuna omwami ayagala okumpoowa ovunanyizibwa bwa kitange mukumpoowa bukomawa nsaba kunyamba
kumakulu kitaawe si musiraamu
kitaawe si musiraamu obuvunanyizibwa bw'okumuwoowa okumuwaayo okumugabayo bukomawaayo alina okumugaba oba waliwo engeri endala
na for formality mu ngeri y'okutuukiriza omukolo naye nga tikiri based on sharia law ogenda n'omusabayo nga njagala ompe omwana wo zebidaayo eyakkiriza okusiramuka oba yasiramuka kusaba omumpe kumalawo obukuubagano obuyinza okubaawo webali kujja ti bulijjo batugamba ti mutusaba abaana baffe mutwala butwazi nga mulinga mmwe ababazaala ayinza nokugamba nti mbadde sigenda nammukuwa singa
nga toze
singa toze kati ekyo kikola for formality yasi kyotuukiriza omukolo naye nga gweno okimanyi nti ono takyamulinako control okuva lwe baawula ki eddiini era ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa maama waffe juwayiriya ani
juwayiriya
juwayiriya mwana wattu ba yali afiiridde mu lutabaalo olw'eddiini ate kitaawe sufyan nga yali akwata liwa'u ashiriki walkufuri fi makka bendera y'obukaafu n'obushiriki mu makka nga tosobola kgenda ate amugambe nti mpa muwalawo omanyi ne bwaba yafumbirwako oba bba afudde era omusaba kitaawe ebigamba nti tomumusaba si bituufu ekyenjawulo kyokka nti ekyenkomeredde kiba ku saidi ye naye otekeddwa omusabaani
kitaawe
nabbi yafunayo sahaba awo n'amumuwa ate alina ne gwe yawasanga tiwali wali kabe nti wali musiraamu kabe nti wali nga si musiraamu ogyeko abawaalimu oyo ayinza omumumbuulira ngenda muwaayo ekirabo kyekitabo bakyala banabbi alina gwe yawasa nga tiwali wali yadde wali musiraamu yadde walinga simusiramu
bimana nga Allah yamuwadde
mukoze bubi kuba ngambye nti nga abawaalimu tebakola ki tebalimu kale teka kibanguyiriza ani omukyala nabbi gwe yawasa sallallahu alaihi wasallam nga Allah yatutte obuvunaanyizibwa bw'omukumu wa nabbi sallallahu alaihi wasallam na Zainab kitabu kyange nkizizaayo kopi ebibuuzo na mama wafe oyo Zainabu bintu Jahshi ebyafaayo bye mubimanyi yali mwana wa ssenga waani wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne sharia tekugaana kuwasa mwana wa ssengaawo naye ng'ate yasooka omuwasa ye Zaid bin Haritha
maana sharia ekugaana kuwasa ssenga
otyo
naye omwana wa ssenga mute
mute budee bulungi ate ssenga wa maama wo ekukkiriza omuwasa niyakokwakulizo nga muwala we avuddeyo oba ye nga ye yasookayo ate n'owasa muwala we
nayewamukyalawo
otyo ogatta ssenga naani
ne muwala we
sharia tekikkiriza bwe tudda ku mulamwa Zaid bin Haritha nabbi yali yasooka mutwalanga mwana we nga bwe mumanyi nti naye nga teyali muki
mwana we
nekola eyo Allah n'akola ki n'agiwera Allah bwe yagiwera ate Zaidi ono yali awasiza Zainabu obufumbo ne bugaana ebyo byafaayo biga nti Zainabu yasikanga nnyo ono yalinga muweereza waka yalinga ene mukusooka yali muddu obufumbo ne bugaana mu ngeri efaanaganako bwetyo kati Allah okuweerera ddala enkola ya adoption eyokutwala abantu nti baana bo naye nga si baana bo n'agamba nabbi awasaani
Zainabu
era nabbi teyakikolerawo sallallahu alaihi wasallam era bamanyi baki discussinga hal al amr ala al fawr aw al tarahi abafuba olagirwa n'owebwa command kiba kiteereza nti kiteerewo mu nkola ssaawa eyo oba oba oweereddwa beetu bonna woli kiteera mu nkola kali nabbi ye yali nabbi yatwala kigamba sallallahu alaihi wasallam mpeereddwa beetu okkissa mu nkola wendyagalira naye nga mutima gwe alimu kali akagamba kali kyajendimu nga bagenda kwogera ebyokuba nti Zaid tabadde mwana wange tibajja bisika bagendaga mu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wasizani
mwana wa mukyala
mwana
wa tabani we
mukamwana era Allah kyemga watofi fi nafsika n'okweka mwoyo gwo mallahu mubdihi Allah kyajja okwolesa abakyamu bakivunula bagamba n'okweka mwoyo gwo nga oli mukusigula mukamunno Allah kyajja okwolesa ezo shayatinu linsi wal jinni Allah kyeyali ategeeza n'okweka mwoyo gwo Allah kyajja okwolesa amakulu nga toteereddeewo mangu kiragiro kyange ng'okitadde mubiri by'olina ebbeeto kissa mu nkola onawe oli bweoyagalidde nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamugamba nti muwasi tegeza wilaya Allah nabanga yakitutte si muwalimu si waliwa si kitawaani
wazainabu
era yalinga yewanira kuba akazi bajja banne ng'aga nti zawaja kunna ahali kunna mu abantu bamwe be babafumbiza mumaka ga baffe wazawajani rabbi ninze Katonda wange yanfumbiza baffe ono min fauqi sab'i samawati ng'asinzira eri waggulu w'amagulu omusanvu mugamba ki
munne nkanammwe
nokodde Aisha yakizanga nazzi omuliro nti olaba otya singa omulunzi w'ebisolo aba alina ensolo ze naye nga waliwo amatale abiri eririmu lyalirwa muddo omuddo ddala tiriirirwangamu muddo omulunzi omulungi ensolo ye yazitaddemu mu ttale ki giranga abaga nti awo nno ali ku nze na barakallahu fikum kakati ekibuuzo ndowooza tuba tukyanukudde katugamba tutya kibadde kikwata kuki
kibadde kikwata kumugaba
kitaawe
si musiraamu
kakati bwe tumala okutuukiriza eri omukolo nga tujja ewa imaamu kubanga assultan omukulembeze waliyu man la waliya laha yaba wali ku mukyala atalina wali kati olita bana wali era bw'oba wawasa omukyala nga Peter yankuwadde omwana Maimuna nga tiwayita wa mukulembeze tukwegayiridde yadde n'ekiro kya leero mwesonyiwe mangu nnyo enkeera ogende wa imamu kuba obana bamanyi batunyonyola ti nabbi gwe yayita Sultan omukulembeze sallallahu alayhi wasallam yali asookera ku y'okuntikko owokuntikko n'akiikirira omukulembeze oyo ku ddaala erisembayo wansi nga yaani
imamu
nga ye imamu kati ate we mbadde nva emasaka olina akubira essimu omuzikiti guli gusirikiddwa sebo imamu agenda kuwa owa mwana muwala naye kitaawe essimu ki
simusiraamu
ate mutugamba omukulembeze omusiraamu yakola ki kati age yeye mukulembeze amwegabire mugambye nti nedda ne nabbi sallallahu alaihi wasallama naye yali mukulembeze ni bwe yali awasajji wa iriya yafunayo basahaba kati naawe genda onoonye imaamu munno anoonye imaamu munne amumugabire oba owe ettwale kozi naffe tulina ettwale ku administrative units zaffe alwahidat lidariya indana dhalik tukirina
tulina division ya amiri
tulina division ya amiri otyo kaakati tulina ne chiamani w'omuzikiti tulina ne amiri w'omuzikiti tulina ne imaamu abakola semateeka ya Supreme Council njita semateeka between courts kuba semateeka ye Quran bamodolingira nnyo administration ku nkola y'ekizungu tikyakyebaako simanyi
mukadde wa kanisa
eno sebo twamuyitanga luwaali
nabeera luwaali
ye wali nno waliyo lmasjidi ye luwaali kakana kigenze ki kikyuka tikyeyamaani kyeyamaani ng'alina obuyinza kyeyamaani alina obuyinza ne bwaba wa kuntiko wa supirimu mawe wa Uganda yonna newe n'agamba supirimu ne bwanaaba wa disitulikiti nga balina obuyinza obungi ennyo kati yeemaani waali ate n'amiiru waali nga lumu twabituulamu wano nga twagala okukoloboza akakoloboze wakati w'obuyinza bwa imaamu n'obuyinza bwa amiiri
n'obuyinza
bwa chairman ng'eyali omu ku boogezi nenaga nti abo bonna imaamu yaabali waggulu bali bamuyambako obuyambi n'amiri abamuyambako obuyambi bachairman obazze oba sekuritari oba treasurer bayambaku imaamu ne oli najja n'asaba obuyambi imaamu ne batamubuulira naku nti onaasabye obuyambi olw'okuba gwe muwanika omugambako enookola ripooti oli yazze twakoze bwe tukuba oli yaaba mukama wo subhanakallahumma wabihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم كيما ديبوزي نيرا بيد كيبوزو تفي الشيخ حسن كالوما كيتوبو زوانو لما تيديو يغام بيرزاكو نايي نابوزابوزي
تشينتولا
تشينتولا نابوزابوزي توام وكين جاكو نيتا بسال سوكو كتولا ملاي إن شاء الله تعالى تلابي بغامو بيابا مانياو تبتكوانا غانيا niche nsubira abwe naba sifunye kuwa wasi wasi wiche jasha Allah ni inga chechiruwa kugama anti usobola nechigiri chini chadio uche ya lirira
uchechi kakubali
kachuche ya lirira uko chali chitegeza chibi ya biyata za voti batuha ala l'aru nichipa mumbataha nga chibi ya biyata dewe chiti waba kuche ya lirira kuali kuche ya lirira anga buwe ya lirira echakono nekyo nne kiba kibadde oba kukyeyalirira nga bwe weyalirira ekyakkono oba kukibi yaabwe yataza ku byombi nabadde sirina kye nali nsomyeko ge mazima agakaawa nze nali mmanyi nti ekyeyalirirwa kyekyakkono ki kyokka kyetulina okudetamininga ti kino ekyajja nti ekyajjo kyeyalirirwa ku kibi yaabwe yataza bwe tuti oba nakyo kukyeyalirira nga ekyakkono oluvannyuma tubawe ekigambo ekisenge kye biiznillahi
taala عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم وبعد الشيخ النوه
أوتيو مبدي نيرا بيدي مغانا وفي مصطفى جورج كاتي علي مغوانغا ليا كينيا سجا مميريكا مبغا متنولي لكم يوتيوب غولي زي مرونجي يسومير السعودية عربية بام سميسا مولي مفتي وغوة السعودية إلا يا غامانت بنزيجي يوغانا جاغارا نتيالي كوكو مسجد إلي كمان حاج السلفي basibu kubira mu America ni ngoye ziri waguru nekirivu nantala bikarabika angachi
kimali kyenda
gotyo naye tachazi ekinaku maulire nagafunyo bakosajjo tachazi sijja babu ulira nsonga ne mulu akitazi ninga zanna kuwazza nnyo lwakitazi budeyo bulungi era tukuba omulanga twetereze aba media mwetereze baseeka twetereze n'abasiraamu abamu ku mmwe oba ffenna twetereze kuba kategori z'abantu aba basatu Allah kweyisiriza omuntu n'agamba sijja genda Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.